Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 красавіка. Нашыя тэмы. Пяскоў заявіў, што Лукашэнка і Пуцін не абмяркоўвалі пытанне зліцця Беларусі і Расіі. Пастанову аб замарозцы цэн на сацыяльна значныя тавары могуць адмяніць. Сергею Міронаву, вядомаму паводле мема «Хлопатнае дзельца», прысудзілі 30 сутак арышту. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская 26-28 красавіка наведае з афіцыйным візітам Аўстрыю, паведамілі ў штабе палітыка. Мяркуецца, што ў Вене яна сустрэнецца з прэзідэнтам краіны Александрам Вандербеленам, канцлерам Себастьянам Курцам, міністрам замежных спраў Александрам Шаленбергам і кіраўнікамі місіі пры АБСЕ. Бакі абмяркуюць арганізацыю перамоваў па вырашэнні крызісу ў Беларусі і магчымыя спосабы прымусу рэжыму да дыялогу з беларускім народам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін падчас сустрэчы ў Маскве 22 красавіка не абмяркоўвалі пытанне зліцця Беларусі і Расіі. Пра гэта ТАСС заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Па словах Пяскова, Лукашенко і Пуцін не ставілі мэтай выйсці на прарыўныя дамоўленасці. Яны абмяркоўвалі бягучыя справы, у тым ліку ў энергетыцы. Таксама прэс-сакратар прэзідэнта РФ адмоўна адказаў на пытанне пра тое, ці абмяркоўвалася тэма стварэння расійскай ваеннай базы ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пастанову ўрада аб часовых мерах па стабілізацыі цэн на сацыяльна значныя тавары першай неабходнасці могуць адмяніць, піша онлайнер Байс са спасылкай на намесніка міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Андрэя Картуна. Канкрэтную дату не скажу, літаральна некалькі дзён таму адбылася камісія па цэнаўтварэнні. Там абмяркоўвалі гэтае пытанне. У набліжэйшы час мы агучым канкрэтную дату, калі будзе адмененая гэтая пастанова, заявіў Андрэй Картун.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчука Сергея Міронава, вядомага паводле мема «Хлопатнае дзельца», арыштавалі на 30 сутак. Хлопца разам з яго маці Святланай Чапурко затрымалі падчас хапуна ў мінскай малінуцы 22 красавіка. Агулам на гэтым маршы па звестках міліцыі затрымалі 30 чалавек. Святлану даставілі ў Кастрычніцкі РУС, а Сергею ў Фрунзенскі. На іх склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве і непадпарадкаванні міліцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрымалі 65-гадовага пенсіянера, на якога суседзі паскардзіліся, што ён дастаў усіх сваёй беларускай мовай, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Прэс-служба МУС таксама паведаміла пра затрыманне пенсіянера і назвала яго адміністратарам раённага чата «Уруча». У яго кватэры, як заяўляе ведамства, знайшлі і канфіскавалі 65 тысяч еўра і 87 тысяч долараў. Пры гэтым пенсія мужчыны не перавышае 280 рублёў, таму міліцыя правярае яго дачыненне да фінансавання пратэстаў. Як заяўляюць праваабаронцы, верагодна, затрыманы гэта Адам Шпакоўскі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.